Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jimaatat galgal keessa sala ma walakka jel qabega sasarit meter bandi kure sagal digdemishan ifsodomi tokurat Washington DC ra kada bersu saganta afan romo amajal qaba Fagov dio da radio satellite Nile Satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan agge foto taken jallata mo akkamoltan kibtata sadasa digdemilama barakuma lamaf kudaja akalakops Ethiopia timmo sadasa kudasadi barakuma lamaf sagal kesumesan kesanarani na modanditi
galchuma sanagaya an sora halake todu arasanitim wanar communicate Donald Trump na bichi president America tawuf filatam kan jilaman dubatu jijal qaba guya dibbeto ko kesa takumu jijal qaben wan ummata fojja dide sedu bachu jirahmata udar communicate saktokko
itana presidenti Sudan kibba katuran Riek Machar Africa kibba ragara bakka jirata turan Ethiopia tenna deben angon Ethiopia akabiyettin sen ofra debisan odujeru dubbihman sani darajedu odud abodatti debina Manni murtii oliyyanna Masri idha umri guutu lama prezidanti biyyatti durani Muhammad Morsi irratti murame ture keessa kalammata irraa kaasee jira kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Harargee dhiyaa keessatti manni murtii aanaa masalaa ijoollee waggaa 15 dabalee namoota 11 irratti dha waggaa 11 fi adabbii maallaqaatti mure jedhu jiraattonni aangawaas dubbisnee jirra gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara soraatti deebita.
Donald Trump nami prezidanti Amerikaa ta'uu filatame akkuma hojii jala qabeen guyyaa 100 keessatti waan uummataa hojjetu labsuutti jira. Waan bulchiinsa Obaamaa durii hojjete akka tokko dhiigeetiin ofii karoora isaa baafachuuf deemuu jira. Kana keessa tokko waliigaltee daldala Amerikaa fi biyyootti naannoo garba Paasifik jiraatan TPP jedhaniitiin waliigalaniitiin baafatan sun keessa Amerikaa achi keessa baasuuf deemaa jedha. Akki jecha Trumpitti daldali akkana kunin Amerikaa bala guddaarra buulsa. Bulchiinsi Pirezidaanti Obaamaa Amerikaan biyyoota 12 ta'an akka Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Chiilee, Jaappaan, Maleeziyaa, Meksikoo, Niiwu Ziilaandi, Peruu, Singaapoorii fi Veetnaam fa'aa dabalataniitiin waliigaluu fi waldaa daldalaa TPP jedhan waliin baafatan. Bulchiinsi Obaamaa daldali akkana sunin Amerikaa fi uummatisiiti iyyuu bu'aa guddaa buusa nama miliyoon hedduutti hujii irraa argataa jecha mari'achaa bahan. Tatullee Kongireesiin irraan fudhan. Trump ammoo daldali Amerikaa kunin hujiif daldala Amerikaatu iyyuu irra diqqeessa tun waan ittiin hojjechuu malanii miti jedha. Bulchiinsi Trump ammoo waan durii bulchiinsi Obaamaa bulchaa baheen yookaan ammoo ittiin hojjechaa badeege karooruu fi haaraa baafateetiin uummatatti labsuutti jira. Akka muummeen ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe jedhutti Amerikaan keessa jiraachuu baannaan daldalii TPP jedhan kunin faayidaa hin qabu. Gamkaaniin ammoo Donald Trump gaafa hojii tanaaf dorgomoo deemuu jiru pirezidaantii ta'eetiin filatame jennaan keessumattuu iyyuu yoo pirezidaantii ta'eetiin filatame nama na waliin dorgoma Hillary Clinton hojii wanjala gugurdoo isiin hojjetteef hin hiisisaa jecha dubbachaa ba'e. Akka gorsaan isaan maantan jedhutti Trump dubbii sun amma yaa ofirra dhiise. Eegii ergaa imeelii Hillary Clinton dhossaa mootummaa alatti baafti jedhaniin qorachaa bahaniitiin ammatti ittiin hin himannu jedha. Akka Kelly Conway gorsituun Trump jettutti keessumattuu oduu MSNBC irratti jettutti Trump Hillary hin himatu. Gaaf Trump akkaan Hillary waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgomu kaan yoo inni maqaa Hillary Clinton yaamuutu iyyuu uummati Trump deeggaru qabii hidhe jecha ittiin dubbachaa ba'e ammatti hojii sunu kaan ammoo ergaa imeelii suniif waan gargaraatiin ittiin hin himannu jedhu. Waraanni Iraaqii qarqaarsalli itti argate ammallee magaalaa Mosul gama kaaba ISIS irraa deebifachuuf lolumatti jira. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti gumiin waraan kana baqattee hin baate akka malee heddataa yaa'u jirti. Waraanni Iraaqii waraan kurdish milishoota shi'aatillee itti dabalateetiin Mosul ISIS irraa deebifachuuf ji tokko caalaayyuu lola ba'e. ISIS magaalaa gugurdoo Iraaqii keessa. ISIS magaalaa gugurdoo Iraaqii keessa keessumattuu Mosul keessa baafachuu fi ji tokko caalaa ittiin lola bahane. Loli kun akka jechi tokkummaa mootummootaatti nama 68,000 fi 550 baqachiise kan keessaa 7 dabru qofa nama 14,000 baqate. Taatullee akka koreen fannoo diimtuu Iraaq jettutti namni baqateet hin ba'e 85,000 iyyuu caaluu danda'a. Tokkummaa mootummoota amma kaambii nama 60,000 qubachiisuu danda'u jaaruutti jiraa jedha. Taatullee laftii bombii fi waan gargaraa waan qabduuf ammatti nama hedduu kaambii ballisee jaaruu hin dandeenye jedhee dubbachuu jira. Polisiin Amerikaa godina Texas magaalaa Chattanooga shifeerii otoobisii mana barumsaa kalee gargalee ijoollee shan caala keessatti fixe kaanii qabaniitii himachuu jiran. Otoobisiin ijoollee 35 baatee deemsuniin adoo deemu makiinaallee wal hin dhoofne mukirratti gargaleetiin lamatti qurxame. Shifeeriin ariifatee oofuun oolu seermalee oofuun ooluu jedhaniitiin shakkiin qabaniitiin himachuutti jiran. Yoo otoobisiin sun gargalsunitti karaalleen mucucoo hin qabu ijoolleen bala sunirra hafan 23 wallaanuunitti jiran. Viidiyoo yoo konkolaataa makiinaan sun gargal kaasanii fi waan gargara ragaa gargara walitti qabaniitiin qorachuutti jiran. Ministeri hajaala Amerikaa nama Amerikaa Awurooppa jiruun warri biyya nagadhu keessattuu yoo jilaka ganna haaraa akkana qophaa'u jiran kanfa balaa hedduu namirra buusuu danda'anii ufee gadhaa jedhee lammi Amerikaa biyya Awurooppaa jiranidha. Waajjirri kun oduu kalee baas keessatti keessattuu guyyaa galataa kan akka kamis dhufu guyyaa Thanksgiving jedhan kana jechuun kan ulfeeffachuu fi namni akkan qophii gargaraa jiru irratti warri biyya nagadhu waan nama balaa namirra buusuu danda'uu fi mirga bitaa of laalladha jechatti dhaame. Yoo karaa yaatanillee odeeffannoo biyyitti yaatanii marsa interneet embaasii Ameerikaa irraa laalladhaa jedha waajjirri ministeera ajaala Ameerikaa kunin. Keessattuu fuula namii itti gobbat fuula namii itti hafuuru fudhata akka bashannanafa manneen amantiifa fuula namii itti gobbat hedduu iyyuu ufee gadhaa yoo xuyyuu yaabbataniif makiinaa geejjibaa yaabbatanillee ufee gadhaa jechuun itti dhaame. Milishootii islaamummaa iyyuu hedduu yoo namni akkan walitti gobbatu kan bala namirra buusanii jedhu warri keessi qorateetiin arge biyyoota akka Faransaay, Jarmanii, Beeljeemii fi Tarkii faatillee balaa akkana kanaan yoo hedduu beekaman. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii ol iyyannaa Masrii balleessaa hidha umrii guutuu pirezidaantii isii ka durii Mohaammed Morsiitiin himatan irra dhiiseef Morsiin balleessaa gugurdoo 3 himatan. Mani murtii kun murtii du'aa asiin duratti Morsiin muranillee 7 dabri dhiiseef taatullee balleessaa Morsiin dhossa mootummaa biyya alaatti gurguratee jedhanii himatanii himannaan sun ammallee jalaan deebine. Morsiin bulchoota Masrii jitiqqaa fi buyyi bulchanii eegee hojii irra buusan keessa tokko oduu tana Edward Yeraaniinitti Kaayiroo nu erge namoota dubbisa.
السيد محمود عزت ابراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي
من مرتي اولينا كمصري مرتي هدا عمري غوتو لمت مرميكي سا كلمتا ارراكاسي دما بساستوما غري فلسطينوتا اماس ولين هدا تقبون توري كمرتي هدا عمري غوتو كنت مرمي murtiin du'aa morsii irratti muramee tures 7 dabre keessa manuma murtii kanaan irraa garagalfame. Murtiileen garaagaraa kan morsii irratti dhiyaatanii turan akkasumas immoo kan gargaartota isaanii waayiloota isaanii irratti dhiyaatanii turanillee akkasuma irraa kaafamanii jiran. Pirezidaantii Masrii duraanii kuniif aangawoonni waayiloonni isaanii murtiilee lamarraa kaasaman kana ilaalchise irra deebi'anii yakka ilaalchaaf dhiyaatu jedhame jira. Pirezidaantichi Masrii duraanii Morsiin bara 2012 masaraa mootummaa isaaniitii alatti hiriira mormii geggeessame irratti kanneen hirmaatan dararuuf hidhuu keessaa qooda qabaachuu isaaniitiif hidhaa waggaa 20 itti muramee ture ilaalchise garuu waan irraa kaafame hin jiru akkuma ragga'etti jira. Humna waraanaa Masriitiin waxabajjii 30 bara 2013 eega taayitaarraa foon qolchamanii booda qabamanii hidhaman Morsiin filannoo hiree murteeffannaa yookaan immoo rifirendamii uummataa akka filannootti akka geggeessan isaaniif dhiyaate eega fudhachuu didanii booda kan isaan humna waraanaatiin qabamanii hidhaman. Himannaan cimaan humnaa olii kan hundaa ol ta'e kan irratti dhiyaatee ture pirezidaantichi Masrii duraanii kun jechuun Morsiin galmee iccitii mootummaa dhoksaadhaan gara qaataritti dabarsaa turan kan jedhu ture. Mr. Morsiin hoogganoonni garee Muslim Brotherhood kabiroo biyyattii keessatti seeraan dhorkameef itti gaafatamoo kanneen ta'an kabiroon murtiileen isaan irratti dabarsaman kun hanqina sirna seeraa waan qabaniif manni murtii ol iyyannaa murtiilee kana garagalchuunsaa hojii dhumaaqaati jechuudhaan abukaatoon isaanii Abdul Monem Abdul Maksum dubbatanii jiru. Pirezidaanti Siisiin kanneen itti murame kanaaf dhiifama gochuudhaaf aangoo qabu.
Oduun ammaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaana pirezidaantiin Sudaan kibbaa duraanii Riyaak Machaar Afrikaa kibbaarraa ennaa gara Itoophiyaatti deebi'an aangawoonni Itoophiyaa akka biyyattiin seen ofirraa deebisan gabaasaa jiru dubbii maansaanii haala ni jiru. گریس هچی بلی سوما امت سودان کن SPLM را مدامک آنی نمامینین اکا جرامتی مستر مچار بکا واجر رسانی ایجونجرو بکا دانگا اتیوپیات یوجرو لف سودان کی با پاگاک سینو داف یالن جرامی جرا گباسا جیمس باتی تجوبه تور ایسا
انگاون ایتیوپیا ریک مچار افریکا کی بات تکا دی بیان تا او باننن گر سودان کی بات دی بی سمو اکمالن اتیمامو تو گباسا می بکا بوان SPLM میون کونو رادیو سگلی امریکا فکا ابسانیت دکتر مچار کرا ایتیوپیا در بوف اچکو باتن ملے انگاون ایتیوپیا بیا کبان کارومتن امنی جران
He went to a visit to another country, went to Ethiopia for a transit, and you know what the transit means.
Biye kabro da wachuf de maturan kanaf angawni Ethiopia achin darba utujrani biyetti da akaban itinimne satellite qoboda kanisan achi deman kanaf motumman juba kaninni jeda jiru olola kabro da wante ta injiru jedan dubiman president maka sudan kebba wengwe kakajadanitti motumman Ethiopia Mr. Machar qabiye Ethiopia tfayedamani warana ofuf akasuma sachin darbani bakawajir sani haro injiru pagakin senuf akayalan ugon fatani jedan
Rick Machar is the chairman and commander in chief of the SPLA-IO. He is in charge
Rick Machar durata af ajaja warana SPLA-IO ti itigafatama warana kan hoganotaf qabiye SPLA gamasiti kanaf kanisan jedan kun ugamiti jedan Imi Sudan kibba wani san nufisi sef motumonna Afrika tari Riek Macharin biye sani akkensene urku dandawu isa jeduf dubiman SPLA akkajadanit eye Salva Kiir namota balle sa hinqabanne kabiyetti ajjesun isan nufisi sera hoganonna Afrika kana nufu sani nan amana jedan gollina geegum sakato kuma motumota Riek Machar sochirib teloltuma jalqaban jede himachudan witne ugurame shawarana rakaaw fiyalu salalchise dubbiman kun akkajadanit
what had happened in South Sudan the war was declared by Salva Kiir Mayardit he declared that in 2013
wanti sudan kibba ke satte ta ajru warana tu Salva Kiirin labsame warana kana barakuma lamaf ku asadi ke salabsaniru debisanimo adolessa saddet barakuma lamaf ku ja warana labsan kanamata ajru namonni balle san qabanne kannen ajje famajirantu ofirralu lajru nutimmo motummaf presidenti lammi wambiyetti rattfullefat durada abacha jirajedan Riek Machar bakka amansisa durantron afrika kibat argam jedaniru
Ammo gabasa lamatat sen dagge fatota genya kam magala ze kesamad effete manimurti yakqoratu kasadar ka dunya ICC kanen undesanif undefamma murti chaf kanen waligalte Rome statu jeremu malletesen biyon afrika enye kana duraboda kesa bawsanitin rakkon isamudata jira jedama rashianis torbankana kesa waligalte sana kesa bate jirti Philippines itanu malti jeremejra gabasa Henry Ridgewell amastu jubeturees
biyon afrika sadi Burundi afrika kibaf Gambian manimurti yakqoratu kana dunya ICC seran ala hogano ta afrika ratfulle fatajechuran wogga kana misen summa manimurti cha kesa bo u kabar baden taw beksisan Phil Clark University London kaqoranna afrika ra akasjed
There's a real concern right across Africa about the meddling of international
Amotin sadarka dunya ma Afrika ke sesenun sani gutuma Afrika ke satiyaddo umera jadan President in Russia Vladimir Putin torbankana biyesani misensuma manamurti charra haqaniru gitisani Philippine kamisadar biyetqo kan akkakenya qofatu dararama jechudan Moscow kan anantau beksisan biyon Afrika kanen bronis akkasuma ICC ke sabouf karorfata inajran kanat kan mo kallatin ICC walin hujjata jiru jedan Phil Clark
countries like Uganda and the Democratic Republic of Congo have in fact seen
Biyonna
the ICC
Uganda Republic Democratic Congo ICC falla warana ofif kamormitota siyasa sanit ittifayedamu Nigerians yakkaboko haramin rawota me akqoratam abbalanga ICC walin mariyata jirti jedan ICC-n barakumala maaf saddeet walittibu insa raashaaf Georgia giddut umameen yakka warana raawwatame qorachuuf jecha yeroo jalqabaaf Afrika dha ala qorannaasa ijo eegale jira. Darara Afghanistan keessatti humnooti United States if Britain-in raawwatame illee qorachuu jalqabeera. kun immoo manni murtichaa Afrikaa qofaa irratti utuu hin taane biyya cimoo addunyaa irratti illee fuulleffannee jirraa jechuuf isa gargaaraa jedhan Clark. United States miseensa mana murtichaa waan hin ta'iniif garuu himannaan dhiyaatu hojiirra ooluunsaa shakkisiisaadha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti miseensonni hedduun ICC dhiisanii ba'aa waan jiraniif akka waaltaa murtii haqaa addunyaatti ilaalamuuf hin jiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Asii immoo waareera 4:45 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee kiilolee yookaan daagimmoo kunneen durii kanan sin afeera. Ittiin bohaara. Gabaabina dheerootiif dhiifama gaafanna dhaggeeffattoota keenya kiilolee yookaan daagimmoo konniin wallee isaatiif guddaa galatoomsanna. Godinaa Harargee dhihaa keessatti manni murtii aanaa Masalaa kaleessa hidhamtoota 13 irratti mata mataatti adabbii hidhaa waggaa 11 qarshii 2,200 muruu isaa jiraattonni dubbataa jiru. Aangawaan bulchiisa aanaas mirkaneessanii jiru. Jiraataan aanaa Masalaa Obbo Waariyoo Dhaqqaboo namoonni kun eessa isarraa akka qabaman dubbachuudhaan jaallanneedhaaf ibsuu jalqaban kunooti.
Haalli isaa itti qabamu suukannin isaanii guyyaa 15 mukaa elektiroonii araddaa aanaa jiraate kan dhufanii aanaa lakkaa balloo jechuu dha. Achirra eegas seenan boodatti dargaggoo nama teekuutu manguddoo fi kan duratti waraanaa cirata deddeemuu ture araddaa goonii cuuqaa kan keessa. Dargaggoo teemaa ijoollee waggaa 15 isaa ol qabdu guutuu kan qabu gaafa jiru. Malee karaa mana hidhaa waan jechuu tumaa.
Yeroo san
asii makalaasaa ni jira, korabittinnoota ni jira, poolisiin ni jirti, milishaan argaa ni jira. Wal gargaaranii harbuu ni qarraa waan ni waraana isaan qaban guutuu aanaa waan sanarra deebi'ee yeroo nama hedduu qaban jechuu dha. Isaan kan isaa eegala uummanni kaan amalaa maleessifataa kan qalladhatee booda jara kan qabame. Eegas booda hanqaa ji'a afurii waastuusisanii san booda kalee murteessifannanii ganama kana karaa mana maleessifata ashallee godina dhalootaa cira kutuun jechuu dha. Ji'a afurii dhama mana maleessifata aanaa nu garaa
Firri maatiin namoonni isaan beekan dhaqanii dubbisaa turanii?
Kana dura dhaqaa dubbisaa turanii haree garuu dhorkaa turan ariyaa turan jechuudha. Mucila xumura iddoo garummaa masakaraa kana jiru qabatee isa baanjaanii.
Egaa labsii hatattamaa as moo dur?
Kan dura kan duraati. Hiika ba'anii waajjiraalee mootummaa isaa diigan ja'anii fi kasasanii haalaan akka ajaa'ibatti dararaa hamaa dadhagaa ture. Nama isaan bira dhufu kana kan laala dhufu ni doorsisanii waan namni fideetu kan nama isaan isa kan hin keessi miidhanii. Ammallee yeroo fincaanii fi kana haalaan gaggabbiidhaan akka isaan isaan barbaadanii fincaanii waliin baasan jechuudha.
Ijoollee umriin isaanii amma miti.
Mucaa tokko umriin isaa waggaa 15 mana yaasina galamsoo fi baddeessa ammallee dhala hunda geessanitti umriin isaa hidhaadhaaf hin geenye jee manni yaasina murteessee isaan immoo akkasuma waggaa 11 itti muranii karaa qarshallee argan jechuudha.
Maqaan isaa eenyudha?
Jahuun Abdisalaam.
Barataa ture?
Barataa kutaa jahaa ture.
Eessaa Masalaa keessaa moo?
Aanaa Masalaa Araddaa Cuumaa. Inni umriin isaa waggaa 15 hidhaa waggaa 11 itti muran.
Waa'ee mucaa sanaa maal beektaati?
Mucaan ijoolleedhaan hidhamee shisharatan. Haateen akkaanii abbaa alandaa ta'e abbaatii seeraa doorsisuudhaan afaan qabeetiin murtee kana irra kanan jechuudha.
Isin itti amantuu mucaa waggaa 15 ta'uusaa?
Sirriitti itti amana.
Beektaanii ati?
Nin beekaa maatii isaa fi isaas ani jiraata Araddaa saniiti waan jechuudha.
Warra kaan itoo hidhaan mami muran?
Walitti qaban hidhaan isaanii waggaa 11 fi adabbii mallaqa qarshii 2,200.
Warri kaan immoo umriin isaanii hammam ta'a?
isaan duru qeerroodha dargaggee jira waggaa 25 kanaa 25 jeenqa 48 walii isaanii qalee bakka achirratti haalaan bakka mana murtatti dheekamanii ragaa cubbuudha dabbala wayyaaneedhaatiin nam qota koratti milishaanamtu jira gaagal mana murtii aanaa masaraati amma kanarraa galaba kana fila ambulaansiin aadha ilmoo deeyse hayyamamaa ture garuu isaan ambulaansii dhimma siyaasaatiin fatanii jechuu har'a qarshan leeraa kujjibin isaan itti deemu jechuu mul'ata keenya kana qalee murtee kana har'aan tan ambulaansii dhaabsi'aniiti har'a mana amala sirreessaa godina har'a deedhaa magaalaa ciroo kujjisan qarshan lee ciroo keessan jechuu irra listii maqaa namaa sanii barbaachisa tokkoffaan jaafar saanijee lammaffaan najjaa sulxaan sadaffaan jaafar mizbaay afraffaan samadee mahamud uroo shanaffaan diinee haamid jaaffaan beejoo mahamud torbaffaan aadan ahmad muhammad saddeettaffaan huseen aadam sagalaffaan muhammad rashiid kurnaffaan mahamud huseen kudha tokkoffaan abdurof saadiq kudha lammaffaan jamaal mahamad ibroo fi jahuun abdusalaam jedhama kudha daffaan jechuudha nama 18
namoonni ragaa irratti ta'anii kaleessa ba'an nama naannoo sanaati beektu
milishaa naannoo adda addaa bira walitti fidanii tokko garuu jamaal yuuzee jedhama milishaa misanoota ragaa beekne dabalee mootummaa jechuudha nama 13 irratti jechuudha ragaa nama sadii qofa beekatan milishaa sadiitu beekaa 13 irratti ragaa beekne.
Jiraattonni naannoo ba'anii ragaan baane?
Jiraattonni naannoo ragaa beekne.
Mana murtii kanatti namni argamee dhaga'eera moo qobaama murteessan?
Namni argameeti poolisiin korabichinnee isaanii jiru kayaakeenillee milishaa poolisiin isaanillee ni jirti nama addabichinnee isaa turan jechuudha.
Maatiin dhaqanii argamaniiru?
Warreen wantoonni maatii isaanii daajii haaraan gaddanii turanii murteen kun waan isaanii maluu miti murtee kanaa miti walli kusarra shororkeessin maatii miti namni karaa nagaatii maatii nagaa beekate dubbatanii san booda uleedhaan nama wanta waliin jiran jechuudha. Arraan tana sanirraa kakaye feesbuuk irratti illee arkanii namaatu waan kana feesbuuk irra bareessa jedhanii nama hidhaa hidhuu jiraarra nama hedduu jedhanii.
Oduu isaa abbaa'ee jedhanii moo?
Feesbuuk irratti isinii galakkisee jedhanii nama Khaalid Mahamud Ibroo jedhamu kan waajjira ICT keessa hojjetu waajjira kominikeeshinii jechuudha. Hidhanii turanii ammallee mucaa tokko muhammadiin jedhanii inni kana duraan hidhaa turanii amma eega hidhaa beejjaa tokko ammaasii daddeebisan. Kan qal'oo dhaqee dhufee ammaasii daddeebisan arraan tana.
Ijoolleen hidhamaan kun 13 natti jette barattootuma?
Barattoonni keessa jira qonnaan bulaan namni ijaartii ilmoo qabullee namni gurguddaallee keessan jira. Jeesara keessatti Oromoo ta'anii dhalachuun yakka ta'u jira mantara yeroo ammaa labsii mantara kana fa'aa jiru qabate haalaan doorsisaan hamaa nama raddaa jira jechuudha.
Namoota 13 kanarratti kaleessa murtiin kennamuusaa dhugaadhaa kan jedhanii dubbatan bulchaa aanaa masalaa obbo Mohaammed Abdurrahmaan turan itti fufanis.
Sirriidha kanaan dura aanaa masalaa kana keessatti namoonni amma. Midhaan itti murtaa yookiin jeequmsa keessatti akkaan hirmaatan qabeenya mootummaadhaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa turan akkuma nama kamittuu seeraa dhiyaatanii ragaan irratti dhufee mirkaneessee karaa sariin jechuu qaba ta'uu danda'a.
Badiisaan raawwatan jettan kun kan labsii yeroo hatattamaan dura miti?
Meeshaan dura.
Fakkeenyaa fi mucaan Jaahuun Abdusalaam jedhamu. Umriin isaa 15 jedhu akka seera Itoophiyaatti namni umrii waggaa 15 mana murtiitti dhiyaatee murtiin irratti hin kennama.
Inni sooba namni kun waggaa 21 nama dardara geenye jechuudha namni kun takkaawu seeraaf adabamuudhaaf hin geenye osoo hin ta'in nama geenye waggaa 21 nama guute jechaadha.
Kutaa meeqa bara waan beektan qabdu?
Amma inni baratu beekullee baadhu kutaan inni baratu amma sagalee ol akka ta'e namoonni naa himanii jiranii waggaa 21 akka inni ta'e mirkanaa'ee yoo barbaachisaa ta'e haadhaa fi abbaan isaanii asuma keessa waan jiraniif isaanii irraa mirkaneessuu hin danda'a. Umriin isaanii waggaa 21 sanii olii haga 30 haga 40 namni geessi gurguddaallee keessa jira jechaadha.
Attamitti ragaa ba'aan tokko nama 3 nama 4 irratti mirkanii ba'uu danda'a.
Tokkoon tokko isaa irratti nama 3 ol ragaa irratti gahe malee nama tokko nama 2 heerri biyya sanaa hin eeyyamu barkana.
Maal eeyyamu?
Kanaaf namni ragaa irratti gahe nama 3 ol ragaadhaan irratti mirkanaa'ee irratti qulqullaa'ee qorataan haga naannoo sanatti deemee haga uummata dubbisee rakkoo isaan miidhaa isaan geessisaa turan warra jeequmsa adda addaa uumaa turan waan ta'eef karaa sirriitiin warra adabame malee kanaan waan deemameef.
Namoota ragaa ba'aan jedhame sana eessaa argaman?
Namoonni ragaa bahee jedhame kun nama jiraataa bakka 3 qotee bulaa bakka 3 haisaan saamanii haisaan qabeenya duraa fudhatanii soolaara jalaa fudhatan reediyoo jalaa fudhatan mana namaa seenanii waan adda addaa namoota saaman namootuma isaan saaman santu dhufe irratti ragaa bahee jechaadha.
Nama meeqa dhakaleessa kan murtiin irratti ba'ame?
Namni kaleessa murtiin irratti kan nage gara nama 12 haga 13 hin gaane. Amma manni murtiidhaa kan dabarsee haga waggaa 10 olii anafi kuma erri motum mara isani ayyame tekitani sambanton sati minalbata namota mala gari argisisan gara odit laramutin indendamale khanalatti kharachmatti manuma tohanna jelte khafira tantau sari
ijollen kun kan qabaman akasilana anjettani yakka labsin hatattama dura rawatame dafi garu kan qabaman labsin hatattama ega labsame bodada
lakki duru qabamaneti mere murti deegani almachada toni falmi sarin akasitti benni murtira kan murti hanemale wan tokolle khane dafse takau mutumana takke sagalfate khango dame biti
jal qabahar kisane ro qabame guyame qatti da kan mana murti tidiyatan
mana murti tidiyatan saati didde ga mukke sat handiyatani ni murtira sagalda muta du rakon kamne atarodan akesan deegan ala taari kesan salbatan gura sure da murtommo jo asra bahani arkamun denda menjame aboti alangatin hanna memmo isan sani aka akseta turongo da meti sadarka haran sadarka isai gete hande mate usati
yero hida kesa turanitti jechu amma guya murtin kale sakenna mutti dararan adda adda irratti rawatama akka ture wanti mirga dalana ma capsu wanti adda adda inni kun malif ragau dande
inni kun dugumatti olola dinni karadadda timo fuyo te alatti namni takka kareba menjiru kara sera sera te kofande mabajjat
ega amma magala masala ke sanjirani jedu jiratton ne sattige saman
ere du gara no dana masala da nu iwali betin kamnu akuma godira ke nyetti wali betin kanjiru magala la mafesa to kojiro to kommo galam torra jira kana rikama isansan garitirotti be famani atti to ata mujjala
e jollen kun bayen sani barattota umri insani ola dem tota hida wagga 11tin adabun barnota isani kennu qala yada sammu sani mi dajattani yaddanisin
nui garafenyan badin isani ogutoko kofamiti marra tokorala lamarra sadi gorfamani gatti famani gona lendi addalle galani acci barun tarkatari acci barufari wan kanamu rabaratani iradabatuwar indendainis adabamu isani sirri dakaju qamna arabiyatin baratto takhajufi baratto len kese jira dergegesi qotebunan kana kese salin len jirenje tuda baratto qofafete
e jira tonni kanatti man qaptin kan brai wajira communication ira obbo Khalid Ahmed Ibro hidamaniru jedu sababin kenname facebook iratto du kana bastan jedame namni kun malifto wanna jala olan
namni kuni dubada to wanna jala olu bisani isrida wan facebook ti fayedeme qoton tehini badi addadda yakaddadda kin yesuratti bobba suratti arka hesa kaba jolle khare jare akka isan manana matuman akka dama saman guda fatri isan de raga jahawar arkanne qorna jiru ti jire jasa
itu odu kana facase jedame in shakkamne malif guya murtin ijolle kana ratti kenamu qaba mare silawa kuma orakani duran qabama
akka herati serri bijetti juti aga ragan gutun yarkattu dikabun surira miti ammu raga dehawa darkanef watun birkamaan tef tonne jirechu
yom qabame
arra qabame
ega matin masala ke satae jollen sani cirotti damutanan akkamittin argu dandau
matin mo ekani dalu birka qabani danni san dorko tokolle rinjirechu
obbo Muhammad Abdurrahman bulcha ana masala debina latani maka radio sagale americane dugala toma
ayya tebe
agge fatota kenya kanen tolanu bilbilu barbadda lakos telefona kenya gatitim banne dam sar kau kan itindende salamdu walama lamdu washan sagal sagal afur lama extension in kudasadi Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakka jal kabaya gasa sadit meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kun kuda shanif ibator barat meter bandi digdami shan yokan kilohertz kun kuda tokof ibasagal kun kuda tokof ibasagal ifjata mishan kun kuda lamaf ibatokof kudanif kun kuda lamaf ibatokof afurtamarat akkasumas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertz kun sagalif ibafurif sadit tamishanif kun sagalif ibator bafshan tamishan rat witata gajmata tikopya fan romotin debar asratti rawata qoppi boruti walitti debina nagatti bula amma sagantaa faana maraatu tifufa